Kun on viimeinen tunti meillä tässä, niin on sellainen paine, että nyt sitten pitäisi jotain tapahtua. Urho Muroma, rovasti Muroma, oli Helsingin vanhassa kirkossa pitämässä tilaisuutta ja nuori veli istui hänen vieressänsä ja Urho siinä totesi nuorelle veljelle, että nyt lataan ison tykin. Ja ammun oikein kunnolla.
Meni sinne ja puhui ja puhisi ja antoi kansalle mitä vaan ikinä osasi ja tuli takaisin ja istui nuoren veljen viereen ja sanoi, se oli suutari. Minä ajattelin, että jos ei nyt lataisi yhtään mitään, että rukoilisi vaan ja kiittelisi Herraa. Ettei, ja lähinnä rukoilisi, ettei tulisi suutaria. Aamen, hyvä. Joo, Jeesus, jälleen siunaa sanasi ja kiitos, että olet läsnä täällä. Ja Herra, me rukoilemme, että niin kuin sinun sanasi sanoi, että se on kuin vasara, joka kallion murtaa ja tulee meidän sisimpäämme ja erottaa siellä nivelet ja ajatukset ja ytimet ja tunteet ja aistit ja kaikki, Herra, se on voimallinen erottelemaan. Ja me pyynnämme, Herra, että ei nyt olisi mitään suutarihenkeä täällä, vaan Herra, että olisi elävä ilmestyksen henki. Halleluja. Kiitos Jeesus siitä. Aamen. Jeesuksen nimessä. Ja palaamme sinne Efesolaiskirjeen 4. lukuun. Ja nyt otan tämän mikrofonin käteen, niin ei ole näitä äänitysongelmia sitten. Eli jäimme siihen, että meidän elämämme suuri muutos alkaa siitä, kun me vaihdamme elämämme päämäärät Jeesuksen Kristuksen päämääriin. Ja se on se käännekohta, jolloin me astumme siihen suunnitelmaan, joka Jumalalla on elämämme varalle. 9 vuotta sitten tässä omassa toisessa herätyksessäni, kääntymyksessäni, jossa astuin tähän rukouksen maailmaan, niin se mitä siinä tapahtui oli se, että minut jälleen kytkettiin
suunnitelmaan, joka Jumalalla oli elämääni varten. Ja täytyy sanoa, että en olisi koskaan voinut kuvitella. Silloin asuin tuolla 3000 hengen kylässä Veikkolassa. Kukaan ei tiennyt minusta mitään. En ollut millään tavalla mikään puhuja tai mitään muutakaan sen kummemmin. Olin vain yksi ihminen veikkolalaisista. Mutta sinä päivänä minun elämäni kytkettiin Jumalan suunnitelmaa. Ja sen takia tämä henkilökohtainen Jumala-suhde, joka täällä mainittiin, niin me tarvitsemme sen, että tämä rukoilemattomuus meidän elämästämme raivataan pois, ne kaikki lihalliset esteet, mitä siellä on, ne luonnolliset esteet, ja raivataan se aika sille Jumalan kanssa elämiselle, ja silloin meidän elämämme tulee kytketyksi hänen suunnitelmaansa, ja se on käännekohta. Luemme tästä nyt eteenpäin ensimmäistä jakeesta. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Nämä 6 jaetta puhuvat Kristuksen ruumiin ykseydestä, tästä hengellisestä ykseydestä, joka Kristuksen ruumiiseen on kätketty, tämä salaisuus ja mysteerio, että meilläkin täällä istuvilla voi tänään olla veljiä ja sisaria ympäri maailmaa. Ajatelkaa, mihin tahansa me menemme, niin meillä on sisaria ja veljiä. Tämä näkymätön verkko, hengellinen verkko, johon me kuulumme kaikki, tämä Jumalan lapseuden, Jumalan perhe. No sitten tässä on hyvin mielenkiintoisia ilmaisuja. Sanotaan, että tulisi vaeltaa kaikessa nöyryydessä. Tämä alkukielen sana tässä on sellainen kuin tapeino prohusene. Ei tarvi kirjoittaa. Mutta sen sanan sisältö on hyvin mielenkiintoinen. Se sana tarkoittaa omata nöyrä mielipide itsestään. Mitä itse asiassa on nöyrä mielipide itsestään? Jossakin kohtaa sanoo, että ei tule ajatella itsestään enempää kuin sopii. Sekin on mielenkiintoinen ilmaisu. No mikä sitten on sopivaa ajatella itse kustakin meistä? Sanotaan näin päin, että on ylpeyttä ajatella itsestään jotain muuta kuin mitä Kristus sanoo meistä. On ylpeyttä ajatella itsestään jotain muuta kuin mitä Kristus sanoo meistä. Mikä on siis se arvio itse kullakin meistä? Tähän suomalaiseen kansallistuntoon kuuluu se semmoinen pysyvä alemmuuden tunne. Se ehkä tulee tästä luterilaispietistisestä maailmankuvasta, jossa on tämä tietty vakava mielisyys. Jumalaan liitetään tämä vakava mielisyys. Mutta se ei välttämättä, ystävät, ole se, mitä Jumala haluaa, että me ajattelemme itsestämme. Se on kulttuurin tuotos. Se on kulttuurin muovaama kuva Kristuksesta. Ja minä rohkaisenkin meitä yhä syvemmälle menemään siihen, mitä Kristus sanoo meistä, ja omata nöyrästi tämä mielipide. Jos Kristus sanoo sinusta, ajattele ihanat sanat, katso kaunis olet sinä rakkaani, ei ole sinussa yhtään virhettä. No kyllä minä ton tiesin, mutta kerron muille. Kyllä minä sen itsestäni jo pienenä havaitsin, tämän virheettömyyden ja tämän aatelisvartalon. Ja niin kuin Raamattukin sanoi, että ei ole monta jalosukuista, minä ja Tapio. Ei ole monta, josta me voisimme käyttää näitä laatusanoja ja ilmaisuja, se on raamatullista. Mutta, ystävät, sitten on tämä toinen puoli. Alkaa kohdella itseämme niin kuin Kristus kohtelee meitä. Hänen rakkautensa kautta, eli siis nöyryydessä, omaan nöyrän mielipiteen itsestäni, eli en kinaa Jumalan kanssa siitä, kuka hän sanoo minun olevan. Nyt meillä on Raamatussa kaksi mielenkiintoista kirjaa, jotka kuvaa tunteita. Ensimmäinen on korkeaveisu. Ensinnäkin korkeaveisu. Korkeaveisu kuvaa sitä tilannetta, jossa me haavoittuneina, syntisinä, niin kuin siellä sanotaan, minä olen musta. Tämä morsian toistaa koko ajan sitä, kuinka hän on musta. Hän tulee haavoitettuna, mustana, hänellä on heikko omakuva, hän tulee Jeesuksen luo ja Jeesus, tämä ylkä, alkaa puhua näitä rakkauden sanoja hänen sisimpäänsä. Ja pikkuhiljaa tämän morsiammen kuva itsestään vaihtuu. Tämä on se Kristuksen täydellisen työn prosessi. Jokainen meistä tarvitsee tämän salaisen elämän Jumalan kanssa, jossa Jumala kertoo meille, ketä me olemme. Jossa Jumala puhuu meidän yksityisyyteemme, meidän salaisessa elämässämme hänen kanssaan, meidän kammioissamme. Me vuodamme, itkemme nuo salaiset kyyneleet, salaiset tunnustukset ja siellä hän kertoo meille, kuinka syvästi hän rakastaa meitä. Ja nuo rakkauden sanat, jotka me kuulemme mestariltamme, ne muuttavat meidän sisimpämme. Ne saavat meidät avautumaan, hehkumaan, muuttumaan, elämään siinä uudessa luomuksessa, johon Jumala on meidät tarkoittanut. Tämä on, emme nyt käy korkeaveisoa tässä tutkimaan, mutta minä vaan totean, että jos luette tuon kirjan läpi, jälleen luin sen ihan omaksi iloksi ja virkistykseni muutama päivä sitten ja ajattelin, että on tämä ihanaa. Siellä tämä morsian, hän lukuluvulta, jae jakelta, hän menee syvemmälle tähän rakkauteen ja hän oppii hyväksymään itsensä. Ja lopulta hän kutsuu itseään Saaronin liljaksi ja vaikka mitä hän siellä sanoi. Se tekee niin hyvää aamulla nousta, kuulkaa, mennä peilin eteen ja sanoa, että huomenta Saaronin lilja. Ja se koko sielu herää siinä ja se alkaa väräjöimään ja se tuntuu, että tämä on juuri mitä tämä ahdistunut suomalainen sielu tarvitsee. Niin kuin parantumista Kristuksen rakkaudessa. No sitten täällä on tämä sana hiljaisuus. Niin anteeksi, se toinen tunteita kuvaava kirja, se meinasi jäädä. Toinen on Hosean kirja. Hosean kirjassa Jumala profeetan kautta kertoo, miltä hänestä tuntuu, kun kansa ei ota vastaan hänen rakkauttaan. Lukekaapa tuo kirja ja murtukaa sen edessä. Kuinka siellä Jumala sanoo, että mene ja ota se huono nainen ja sitten tee sitä ja tätä. Ja sitten hän sanoo, tältä minusta tuntuu, kun te hylkäätte liittoni minun kanssani. Lukekaapa tuo kirja tästä näkökulmasta, niin ainakin minut se saa aina sanomaan, että voi Herra, vedä minut vain lähemmäksi sinua, etten loukkaisi sinua, mestarian, joka vedät minua koko ajan rakkautesi piiriin. Ja tämä. No sitten täällä on tämä sana hiljaisuus. Tämä hiljaisuus ei suinkaan ole sanattomuutta. Eikä se ole sitä mykkäkoulua, jota me harrastamme viikoittain kotona. Täällä ihmiset hiljaa hymyilevät. Tämä ei ole nyt se hedelmä, jonka toivon, että Herra synnyttää tämän seminaarin jälkeen. Että mykkäkoulut lisääntyvät ja sanattomuus kasvaa, vaan tämä on tällaista mieleltään lempeää lujuutta, lempeää mielen hiljaisuutta, jonka Kristuksen luonne saa meissä aikaa. Ja tiedätkö tämä sana, kun tätä katsotaan alkukielestä, tällainen sana kuin prautes, niin se tarkoitti hengessään ystävällinen. Minä asuin 15-vuotiaana Torniossa yhden vuoden sellaisen 75-vuotiaan sisaren alivuokralaisena, ihana kristitty sisar. Ja minä en koskaan unohda sitä vuotta, koska tässä sisaressa oli tämä lempeä hiljaisuus. Sellainen jatkuva Jumalan läheisyys, sellainen, jossa kun tuli hänen lähelleen, niin tuli sellainen olo, että kaikki asiat järjestyvät. Minä olin nuori ja minussa tuntui, että vaikka olin jo monta tuntia istunut paikallani sisällä, vaan kone kävi koko ajan ja humina kuului, kun hyrrä pyöri siellä. Mutta kun tulin tämän sisaren lähelle ja hän istui kiikkutuolissa, muistelimme täällä, että lempilaulujamme oli silloin nuorena, että kiikkutuolissa ei pääse taivaaseen. Ja nyt se on osoitettu vääräksi, tämmöinen harhaoppinen laulu, se pitäisi tunnustaa avoimesti. Ja tämä sisar aina illalla, kun menin nukkumaan, niin sieltä kuului semmoinen natina ja hiljainen rukous. Ja minä olin siihen aikaan leipomossa töissä ja nousin 4 aikaa ylös ja sama natina kuului sieltä, sellainen rukouksen natina kiikkutuolista. Ja tätä sisarta ympäröi sellainen hiljainen lempeys. Raamatussa sanotaan Jesaja 26:3, että vakaamieliselle sinä talletat rauhan. Mikä on meidän vakaamielisyys? Mikä tasoittaa meidän mielemme? Kristuksen mieli. Toinen, ensimmäinen korinttolaiskirje 2:16 sanoo, että meillä on Kristuksen mieli. Tämä Kristuksen mieli tuo meihin sen vakauden. Ja tässä vakaudessa meillä on tämä rauha. Tulee tämä lempeä mielen hiljaisuus, luottavaisuus, että kaikki on Jumalan kädessä. Sitten täällä mainitaan pitkämielinen. Ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa. Tämä on myös mielenkiintoinen sana. Nostan nyt vain näitä sanoja, koska tämä on oleellista. Tämä tarkoittaa olla hellittämätön, kärsivällinen, luja ja hellittämätön. Ja sitten sillä oli käänteinen puoli. Sitä käytettiin, kun haluttiin sanoa, että joku on hidas vääryyden kostamisessa. Hidas vääryyden kostamisessa. Kristuksen mieli tulee meihin ja me alamme yhä enemmän täyttyä taivaan ajatuksilla ja Kristuksen mielen lahdolla. Meistä tulee hitaita kostamaan meihin kohdistetut pistokset ja hyökkäykset ja sanat ja meistä tulee hitaita tässä mielessä. Olla kärsivällinen uuden luomuksen voiman mukaan ja odottaa Jumalan vastausta ja työtä niin itsessä kuin muissa. Niin itsessä kuin muissa. Ja tämä on ihana asia. Ihminen, joka elää tällaisen elämäntavan mukaan, niin hän yksinkertaisesti, hänestä tulee sisäisesti sellainen ihminen, että hän eri tilanteissa vain säilyttää sen Kristuksen jatkuvan yhteyden. Yhteyden, sen kokemuksellisen tilansa sisällään, että Kristus on läsnä. Kristus, hänen yhteytensä säilyy häirintymättömänä. Ja minusta tämä on sellainen ihana hengen hedelmä hidas vääryyden kostamisessa. Ajattele, hidas vääryyden kostamisessa. Mä jätän asiani Jumalan käteen. Tämä on sama, joka ilmeni Jeesuksessa, kun hän oli ristillä. Jeesus sanoi, että anna heille anteeksi. Ei kukaan, joka ei ole, jonka sisällä ei ole tätä. Tai sanotaan, että ei kukaan, joka elää vain jumalisuuden ulkokuoressa, voi sanoa, että anna heille anteeksi, kun hänen kätensä lävistetään. Eikö niin? Silloin se voima täytyy olla sisällä. Se elämä täytyy olla sisällä. Sitten tässä on tämä sana kärsiä. Sekin on mielenkiinnossa, pitää pystyssä suorana ja vahvana. Mä olen siis pitkämielinen toisia ihmisiä kohtaan ja mä kärsin näitä ihmisiä rakkaudessa pitämällä heitä pystyssä. Pitämällä heitä pystyssä. Siis pitää pystyssä suorana ja vahvana. Mä seison heidän vierellänsä, niiden ihmisten, jotka mun tukea tarvii. Ja mun sen Kristuksen kanssa vaeltamisen kautta mä seison niin kuin kukkakeppi heidän tukena, että he saa pysyä pystyssä. Ja me kaikki tarvitaan tätä, ystävät. Nimittäin tänään minä kannan, huomenna minua kannetaan. Se on Kristuksen ruumiin ajatus. Me kaikki tarvitaan tätä. Ja me, jotka tehdään tätä työtä, me pastorit, paimenet ja muut, me edes hyvin syvästi ymmärtää, että silloin kun on se päivä, jolloin minä en pysty itse pysymään pystyssä, minä tarvitsen, että minua kannetaan, niin silloin minun tulee hakeutua ihmisten kannettavaksi. Ja se on nöyryyttä. Se on nöyryyttä, joka saa sinut menemään elämäsi vaikeuksien läpi ja loistamaan kuin tähti niissä. Tämä on sitä Kristuksen kaltaisuutta. Sitten täällä on vielä joitakin asioita, joita haluan tästä vain todeta, että Jumala on laittanut nämä asiat meidän sisimpäämme Kristuksessa, Jeesuksessa, ja meidän tulee nöyryydessä jatkuvasti kurottautua kohti tällaista mielenlaatua, mitä tässä luetaan. Pyrkimyksenä säilyttämään hengen yhteys rauhan yhdyssiteellä. Joo, halleluja. Kiitos Jeesus. Ja sitten ottaisin 7. jakeen ja haluaisin joitakin asioita vielä käydä läpi. Ensinnäkin itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Kiitos Jeesus, että tämä mitta on Kristuksen kädessä. Itse kullekin meistä on armettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Siis Kristuksella on mitta kädessänsä. Ja kiitos Jeesus, että se mitta, jolla Kristus mittaa armoa, ei ole meidän käsissämme, koska sitä olisi niukasti jaossa. Joo. Niukanlaisesti ja yleensä vaan kavereille. Niin. Meille kaikille on annettu Kristuksen mitan mukaan. Ja tämä on ihana asia. Sen takia, että katsotaan tätä mittaa. Tämä mitta nimittäin, joka on Kristuksen kädessä, jolla hän mittaa, se on täytetyn työn mitta. Se ei ole ihmisen tekemä mitta. Vaan jos nyt ajatellaan, että meillä on metrin mitta, niin sanotaan, että tämä on täytetyn työn mitta. Tämä on Kristuksen loppuun saakka saattaman työn mitta. Ja nyt tällä mitalla hän siis mittaa meille jotakin. Amen. Pysyttekö perässä? Uusi mittayksikkö on nyt syntymässä. Kristuksen mitta, joka on täytetyn työn mitta. No miten hän käyttää tätä mittaa? Sitä käytetään tämän taivaallisen asemamme kautta tapahtuvaan mittaamiseen. Ja nyt kuuntele tarkkaan. Tämän mitan mittayksikkö on Kristus. Ei senttimetri. Meillä on siis täytetyn työn mitta, jonka mittayksikkö on Kristus. Yksi Kristus. Joo. No kun Herra katsoo sinua, niin hän mittaa. Sinä olet yksi Kristusta pitkä. Joo. Ja yksi Kristusta paksu. Joo. Ihana mitta. Ja sitten kun hän katsoo naapuria, niin hän katsoo, että joo, yksi Kristusta pitkä. Ja yksi Kristusta pätkä. Ja niin edelleen. Ihana mitta. Mitta, täytetyn työn mitta, jonka mittayksikkö on Kristus. Sinä olet yksi Kristusta pitkä. Kuinka leveä rakkaus? Se on Kristuksen levyinen, eikö niin? Kuinka pitkä on rakkaus? Kristuksen pituinen rakkaus. Siellä se on määritetty. Sinä olet, sinulle siis mitataan. Kuinka paljon sinulle mitataan armoa? Sinulle siis mitataan yksi Kristus-armoa. Ymmärrättekö? Tämä on se mitta, jolla hän mittaa. Kristuksen lahjan mitan mukaan. Siis meille mitataan tähän elämään armoa Kristuksen täytetyn työn mitan mukaan. Ei helluntailiikkeen mitta, ei vapaakirkon mitan mukaan, ei luterilaisen kirkon mukaan, eikä minkään muun laitoksen tai yhteisön mukaan, vaan kun Jumala arvioi sinun elämääsi, hän mittaa sinulle Kristuksen työn perusteella. Ja se on mahtavaa. Tässä me olemme kaikki samalla viivalla. Ja tämä on ihana tämä asia. Tässä jatkotaan. Tämä jatkuu näin. Sen tähden on sanottu, hän astui ylös korkeuteen. Hän otti vankeja saaliikseen. Hän antoi lahjoja ihmisille. Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta kuin, että hän oli astunut alaskin maan alimpiin paikoihin. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki. Siis Raamattu sanoo, että Kristus on valmistanut meille tien, elävän tien, sanotaan hebrealaiskirjeen 10. luku. Meillä on uskallus ja pääsy hänen kasvojensa eteen, hänen armonsa tähden ja hänen verensä tähden. Ja hän on viitoittanut meille elävän tien, josta sanotaan, että käykää rohkeasti sitä. No, tämä tie menee sekä alas että ylös. Se on koko tie. Ja kun hän menee alas, niin mitä hän siellä tekee? Hän menee alas ja täyttää kaikki pimeyden vaatimukset. Mahtavaa. Ajattele, saatana luuli, että hän on jo voittanut. Saatana luuli, että nyt on valtava juhla pantava pystyyn, koska Jeesus on ristillä. Joo, me tehtiin se ja kaikki demonit taputtivat suuria karvaisia käsiä ja pitivät juhlaa. Ja helvetissä oli valtava juhla sinä iltana. Oli suuri juhla. Maailman suurin valoshow nähtiin helvetissä. Siellä salamat ja tulet lieskuivat. Ja ystävät, siellä kaiken keskellä yhtäkkiä tapahtuu jotakin. Kuuluu koputus. Ja siellä Lucifer miettii, että kuka onneton demoni on myöhässä näistä juhlista. Avatkaapa sille nyt te piru paralle. Ovi, jotta pääsee tänne sisään. ja koputus kuuluu sieltä. Ja helvetissä on valtavat juhlat ja ovet avataan ja Jumalan kirkkaus täyttää koko helvetin. Ja ääni kuuluu helvetin porteilta, Jeesuksen Kristuksen ääni, joka huutaa avaimet. Avaimet, kuoleman ja tuonelan avaimet. Hän meni alas saakka, jottei yhdenkään tänään täällä tarvitsisi olla sidottu mihinkään maalliseen, mihinkään helvetilliseen. Hän meni sinne ja hän julisti tappiota saatanan joukoille ja voimille. Ja siinä silmänräpäyksessä saatana tiesi, minä olen menettänyt pelin. Ja se on vain ajan kysymys, kuin minä kärvennyn tässä paikassa, joka on minua varten luotu. Ajattele. Ajattele, mikä päivä, mikä ihana päivä. Ystävä, sinun ei tarvi olla sidottu, sillä hän meni alas. Kaikista alimpaan paikkaan. Ja hän täytti kaikki pimeyden vaatimukset. Raamattu sanoo, että Kolossalaiskirje 2:15, että hän on riisunut aseet hallituksilta. Hän meni sinne ja hän osoitti käsiänsä ja hän sanoi, te luulitte voittaneenne, mutta minä voitin. Minä olen voittaja. Minä olen kuningasten kuningas. Ja ystävät, ei ainoastaan tämä, ei ainoastaan se, että hän meni alas, vaan hän meni ylös. Kiitos Jeesus, hän meni ylös. Ja mitä hän siellä täytti? Hän täytti kaikki valkeuden vaatimukset. Joo. Kaikki ne lain kirjaimen säädökset, kaikki ne 664 säädöstä, 10 lakia, jotka olivat meitä vastaan, koska me olimme ne kaikki rikkoneet. Ne hän otti pois naulitsi ristille ja hän täytti kaikki valkeuden vaatimukset. Ja tiedättekö, ystävät, mitä nämä valkeuden vaatimukset meille tarkoittavat? No juuri niitä, joiden perusteella me emme lähde siihen työhön, johon Herra on meidät kutsunut. Koska me ajattelemme, että meistä ei ole siihen. Me olemme niin epätäydellisiä. Me olemme niin puutteellisia. Kuinka minä voisin? Eihän minulla ole mitään lahjoja. Sinullahan ne lahjat on. Mene sinä. Sinullahan niitä lahjoja. Mikset sinä tee? Mikset sinä mee? Ei, kuule ystävä hyvä. Hän ottaa armon mitan tänään käteen. Ja hän sanoo, että tule tänne. Nyt ruvetaan tekemään hommia yhdessä. Ja hän mittaa sinulle armoa kaikkeen siihen, mihin hän sinut kutsuu. Sillä hän sanoo, minä täytin kaikki syvyyden vaatimukset. Minä täytin kaikki valkeuden vaatimukset. Ei ole mitään estettä käyttää sinua. Ajattele, hän poisti esteet olla käyttämättä sinua. Mahtava asia. Oh, kiitos Jeesus, kohta minä innostun. Tämä on valtava asia, koska tämä tarkoittaa sitä, että joka ainoa Jumalan valtakunnassa on kelvollinen tähän työhön, Kristuksen uhrin ja työn kautta. Ainoa, mitä hän sanoo, tule ja seuraa minua. Ha, kiitos Jeesus. Ajattele, kun Jeesus meni Matteuksen luo, Matteus laski siellä rahojansa, kuinka paljon hän oli huijannut tänä päivänä ihmisiltä. Ja Jeesus tuli sinne. Ja Jeesus sanoi, jaha Matteus, katsotaanpas, mitä siellä taskusta löytyy. Ja miten ne on oikein hankittu. Joo, ei Jeesus mennyt ja osoitellut Matteuksen syntejä, virheitä, tekemisiä. Vaan Jeesus sanoi, että Matteus, tule ja seuraa minua. Siitä se alkaa. Siitä se alkaa. Miksi? Koska kaikki valkeuden vaatimukset ja syvyyden vaatimukset laitettiin hänen päälleensä. Hän tiesi, hän voi tehdä meistä ihmisten kalastajia, Jumalan valtakunnan välineitä, jos me vain seuraamme häntä ja antaudumme hänen kaltaisuuteensa. Minä olin Washingtonissa helmikuussa ja tapasin siellä muslimin nimeltä Ali Khan. Ja Ali Khan oli mielenkiintoinen muslimi. Hän tuli luokseni juttelemaan ja sanoi, että minä olen Ali Khan, olen muslimi ja minä seuraan Jeesusta. Jaha, joo. Mielenkiintoinen yhdistelmä. Ja minä olin sen näköinen, että kerron lisää. Ja niin, hän alkaa puhua. Ja hän sanoi, että minä aloin lukea uutta testamenttia ja Jeesus on niin kiehtova persoona. Jeesus toimii niin eri lailla. Jeesus on niin erilainen. Ja minä päätin, minä alan seurata Jeesusta. Ajattele. Ja sitten hän sanoi jotakin, joka räjäytti minun tajuntani taivaan tuuliin. Hän sanoi, minä ihmettelen, miksi niin harvat kristityt seuraavat Jeesusta. Joo. Minä ihmettelen, miksi niin harvat kristityt seuraavat Jeesusta. Mikä olikaan meidän teema? Seurakunta kohti Kristuksen kaltaisuutta. Meidän on aika lähteä seuraamaan Jeesusta. Nyt esteet on poistettu. Valinta on meidän. Ja me ollaan täysin aseettomia nyt tässä tilanteessa. Meillä on mitään tekosyitä. Kaikki otettu pois. Jeesus otti ne kuolemallaan pois. Joka ainoan tekosyyn. Meidän pimeydessä tekemiemme tekojen kautta syntyneet velat sielun viholliselle, joilla hän piti meitä vankeudessa syyllisyyteen, häpeään ja pelkoon, ne on poistettu Jeesuksen nimessä. Ota vastaan tämä sanoma, ystävä. Ei ole mitään syytä. Jos joku ihminen on, sä oot tehnyt elämässä jotain syntiä, ja sitten se synnistä on jäänyt se syyllisyys, jonka takia sä ajattelet, että sä et ole kelvollinen Jumalan työhön, niin Jeesuksen nimessä mä julistan sulle, että jos sä elät siinä synnistä, niin tee parannus, se on raamatullista. Mutta jos se on joku mennyt asia, niin uskossa ota vastaan, että hän käsitteli tämän häpeän ja syyllisyyden Golgatan ristillä. Ja anna hänen mitata armoa Kristuksen täytetyn työn mitalla elämääsi ja koe muutos ja vapautuminen. Ja hän menee ja täyttää kaikki valkeuden vaatimukset. Ja nämä valkeuden vaatimukset ovat synnittömyyden vaatimuksia ja lain kirjaimen vaatimuksia. Meillä on semmoinen ihmeellinen kyky mitata toistemme syntejä. Musta tuntuu, että tässä kohtaa meidän pitäisi tehdä semmoinen suuri yhteinen parannus. Ja alkaa itse seurata Jeesusta. Eikö niin? Mä oon ihmetellyt tällaista asiaa, kun musta tuntuu, että mä en tässä jumalasuhteessani ole niin kuin ikinä semmoisessa kohtaa, että se kelpaisi ihmisille. Kun toisten mielestä mulla on liikaa uskoa ja toisten mielestä mulla on liian vähän uskoa. Joo. Uskon veljien luo, niin mulle koskaan riittävästi uskoa. Joo. Ja sitten kun mä meen johonkin tällaiseen toiseen paikkaan, jossa perusajatus on se, että minen on mitään. Niin mulla on aina liikaa uskoa. Ja siellä mua syytetään menestysteologiksi. Ja siellä toisessa paikassa mua syytetään vähäuskoseksi. Ja mä ajattelin, että herra, mikä tässä nyt on? Kun ei ikinä uskoa oikein määrä. Ei koskaan. Aina on vaan pielessä. Joka suunnassa. Ja mä aloin miettiä, että mitä ihmettä meille on tapahtunut. Onko Jumala antanut meille jonkun tämmöisen hengellisen kinkkumittari, joka me työnnetään toistemme takapuolelle, ja sitten me katsotaan, että ahaa, onko uskoa, ja mikähän on nyt veljen lämpötila. Ja me kuljetaan täällä ja mittaillaan toisiamme, ja sitten me arvioidaan, että mihinkähän tuokin nyt kelpaisi. No se ei ole oikein mitään, ei se kelpaa haaleja, vaikka mitä, ja onhan sieltä semmoinen menneisyyskin. Hei, ystävät, me ei eletä totuudessa silloin. Me ei eletä Kristuksen kaltaisuudessa. Meillä on seurakunnat täynnä hyllytettyjä ihmisiä, jotka me ollaan punnittu ja köykäisiksi havaittu omilla mittareillamme. Ja minä julistan tänään tässä ja nyt, että on aika ottaa nämä mittarit ja heittää ne Kiinaan. Ensimmäinen, mikä tuli mieleen. Niin kuin, ja alkaa soveltamaan Kristuksen täytetyn työn mittaa toinen toisiimme. Me ollaan kaikki pois poikenneita, me ollaan kaikki Jumalan armoa vailla. Me kaikki tarvitaan sitä, että meitä kannetaan ja että me kannamme. Se on meidän yhteinen osamme. Ja tämä on ystävät sellainen valtava asia, joka meidän täytyy uudestaan ihan seurakunnassa nähdä. Meistä on tullut fariseuksia oikein isolla F:llä. ähvällä. Todella siis. Meistä on tullut tällaisia ulkoisten asioiden tutkijoita, koska me ollaan itse kadotettu sisäinen salainen elämä Jumalan kanssa. Niin me ulkoisilla mittareilla mittaamme toinen toisiamme ja pohdimme, kuka kelpaa mihinkin. Hei, mitä jos otettaisiin Kristuksen täytetyn työn mitta käyttöön ja sanottaisiin, että miten me voitaisiin auttaa toisiamme. Auttaa toisiamme yhä enemmän ja suurempaan ja syvempään Kristuksen kaltaisuuteen. Käännetäänpäs tänne toinen korinttolaiskirje ja 5. luku. Viides luku ja 18 jae. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Amen. Mikä virka meille on annettu? Sovituksen virka. Sanotaan kaikki yhteen ääneen, sovituksen virka. Sovituksen virka. Meille ei ole annettu mitään kinkkumittarin virkaa. Meille ei ole annettu toistemme vahtimisen virkaa. Meille on annettu sovituksen virka. Kristus Jeesus tuli maailmaan. Jumala lähetti hänet. Ja Kristuksen kautta meille on annettu sama virka kuin hänelle. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille mitä? Sovituksen sanan. Sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä. Julistamaan mitä? Sovituksen sanaa. Amen. Ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme, me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Antakaa, kun kysyn teiltä kysymyksen. Miksi, ystävät, miksi meille on käynyt näin? Että me mieluummin valitsemme vanhan testamentin profeetan tuomion viran kuin uuden testamentin Kristuksen kaltaisuuden sovituksen viran. Miettikäämme, mitä meille on tapahtunut. Me mieluummin valitsemme tuomarin roolin. Perään kuulutetaan profeettoja koko ajan. Oi kun nousis profeetta. Mikä sen takana on? Miksi me jatkuvasti huudamme näitä profeettoja esiin, jotta saisimme kuulla tuomion? Joo. Oi ystävät, ei Jeesus ole kutsunut meitä tähän, vaan Jeesus on kutsunut meitä tuomaan sovituksen. Oi, jos tuomio saisi väistyä seurakunnan huulilta ja seurakunnan huulille tulisi rakkauden ja sovituksen sanoma. Jos me veisimme elämämme eri tilanteisiin, ei sitä kitkerää ja katkeraa tuomiota, jota me ajattelemme, että me vanhasta liitosta otamme, vaan tämän sovituksen viran, jota varten Kristus tuli. Näytä minulle yksi paikka Raamatusta, jossa Jeesus vihastui syntisiin. Mutta minä voin näyttää muutaman, missä hän vihastui fariseuksiin. Halleluja. Tiedättekö, mitä minä olen hävennyt eduskunnassa viime päivinä? Minä olen hävennyt kristittyjen lähettämiä kirjeitä kansanedustajille, jotka on täynnä tulta ja tuomiota tästä homoliittolaista. Minä olen hävennyt niitä, koska niissä ei ole yhtään rakkauden sanaa, ei yhtään sovituksen elementtiä, ei yhtään lempeyttä, ei yhtään hengen hedelmää havaittavissa, pelkkää tuomiota, pelkkää julistusta. Toimi näytti minulle, Toimi Kankaaniemme, yksi päivä sitä yhtä tällaista kirjettä muun muassa, niitä on tullut satoja muuten. Yhtä kirjettä hän näytti ja sanoi, että kuule Antero, mitä me tehdään? koko tämä työ täällä valuu hukkaan näiden kirjeiden takia. Ihmiset tulevat. Eräskin ystävä tuli sosiaalidemokraatti luokseni ja sanoi, että minä olin päättänyt jo äänestää tämän homoliittoa vastaan. Mutta kun olen saanut niin kauheita kirjeitä teiltä kristityiltä, niin olen päättänyt äänestää homoliiton puolesta. Ystävä, missä on meidän sovituksen virkamme? Missä on meidän Kristuksen kaltaisuutemme? En minä tarkoita, että me syntiä hyväksymme pois se meistä Jeesuksen nimessä. Mutta jos meidän virkamme ei ole täynnä sitä Kristuksen rakkauden uhrautuvaisuutta ihmisten puolesta, meillä ei ole oikeutta sanoa yhtään kritiikin sanaa. Jeesus sanoi, että vihastukaa, mutta älkää antako auringon laskea vihanne ylle. Mitä voisimme sanoa tästä? Mitä se voisi tarkoittaa? Ystäväni Francis Francipein sanoi minusta hyvin. Jos vihastut, niin vihastu, mutta pidä huoli, että ennen kuin aurinko laskee, vihasi muuttuu rakkauden täyttämäksi esirukoukseksi tuon ihmisen puolesta. Ajattele, ystävä. Vihastu, mutta jos vihasi ei muutu iltaan mennessä rakkauden täyttämäksi esirukoukseksi, tulee siitä ansa itsellesi, tulee siitä se paikka, jossa sinä kadoitat sen virkasi, jonka Jumala on sinulle antanut. Ystävät, tiedättekö mitä nämä ihmiset täällä odottavat ympärillä? Nuo ihmiset, kaikki ne, jotka eivät ole täällä, ne odottaa ihmisiä, jotka on Kristuksen kaltaisia, joilla on tämä sovituksen virka sydämellänsä, joiden suusta tulee rakkauden ja laupeuden sanoja jatkuvan tuomitsemisen sijaan. Jeesus meni aina ihmisten luo, hän rakasti ihmisiä, hän tuli kuolemaan ihmisten puolesta, hän meni syntisten luo. Kuulkaa, katsotaanpas täältä. Luukkaan evankeliumi, onkohan se 15. luku. Luukas 15, ensimmäinen jae. Luukas 15. Ja kaikki publikaanit ja syntiset tulivat hänen tykönsä kuulemaan häntä. Mahtava yleisö. Halleluja. Kiitos Jeesus. Oi Herra, mä haluan olla sun kaltainen. Miksi ne tuli? Koska Jeesuksen suussa oli sovituksen sana. Ja kuunnelkaa. Mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat ja sanoivat, tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Ai, 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 Jeesus, mitä oot mennyt tekemään? Joo, eikö sana sano, että mitä yhteistä on? Joo, mitä yhteistä on uskovalla ja jumalattomalla? Ai, ai, Jeesus, saimmepa sinut kiinni. Ja Jeesus sanoi, hiljaa sinä valkeaksi kalkittu tiiliseinä. Ei nyt ihan sentään, mutta se oli se Jeesuksen sydämessä oleva. Minut on kutsuttu syntisten luokse. Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Ei Jeesus mennyt mukautumaan syntisiin, vaan hän meni heidän luoksensa ja sanoi, että minä olen maailman valkeus, joka seuraa minua, hänellä on elämän valkeus. Mitä meidän suussa on, ystävät? Siellä ei ole tämä Kristuksen kaltainen sovituksen sanoma, vaan siellä on, meillä on tuomarin rooli, me halutaan tuomita ihmiset, ja samalla kun me tuomitaan ihmiset, me asetetaan itsemme ylpeydessä kaikkien ihmisten yläpuolelle, ja Herra haluaa murtaa tämän. Tiedätte sitten viimeisimpiä asioita, joita nyt tässä haluan enää tuoda esille, niin on se, että Kristuksen kaltainen seurakunta tekee Kristuksen kaltaisia tekoja. Mm. Kristuksen kaltainen seurakunta tekee Kristuksen kaltaisia tekoja. Ja tiedättekö, mikä oli ensimmäinen asia, mitä Jeesus teki? Kun hän tuli maailmaan, hän valitsi opetuslapset. Se oli ensimmäinen, kun hän tuli erämaasta. Kun hänen julkinen palvelustehtävänsä alkoi, hän meni erämaahan, vihkiytyi siellä Jumalalle uudestaan, siihen tehtävään, johon hänet oli kutsuttu. Ja kun hän tuli sieltä, niin ensimmäinen mitä hän teki, hän valitsi 12 opetuslasta. Hän kutsui ihmisiä seuraamaan itseään. Ja sen jälkeen hän käytti koko elämänsä Miten? Rukoillen, opettaen opetuslapsiansa ja ollen ihmisten keskellä. Meidän tehtävä on mennä ulos evankeliumin kanssa. Matteus 28. Matteus 28. 19. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ei ollut mikään pieni homma. Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Tässä on meidän tehtävä. Kristuksen kaltainen seurakunta alkaa opetuslapseuttaa koko ääneseutua. Otetaanpas perspektiivi tähän. Kun Israelin kansa oli ollut orjuudessa 400 vuotta, Jumala lähetti Mooseksen. Tuo kansa, jonka Mooses Jumalan avulla haki pois Egyptistä, se oli orjakansa, eikö niin? Se oli kansa, jonka isät olivat olleet orjuudessa, jonka isoisät ja isoisän isoisät olivat olleet orjuudessa. Se oli orjakansa. Se oli kansa, jonka ajattelua, jonka tunteita, jonka kaikkea, koko sielun maisemaa väritti orjuus. Se oli kansa, joka oli läpeensä kokenut orjuuden. Niin kuin sanotaan nyt näistä Kosovon sodan uhreista, että vie 4 sukupolvea ennen kuin he paranevat näistä sodan vammoista. Tällainen kansa oli Israelin kansa, kun Mooses johti sen pois Egyptistä. No mitä Jumala antaa tälle kansalle pelastukseksi? Käskynsä ja säädöksensä. Mikä oli siis Mooseksen tehtävä itse asiassa? Opetus lapseuttaa koko Israelin kansa alusta pitäen. Alusta pitää. Jopa niin pitkälle hän vei sen, että Jumala vei sen, että hän sanoi, että kun menette metsään potalle, niin ottakaa lapio mukaan ja kaivakaa kuoppa. Niin, ihan vaan muitten iloksi ja virkistykseksi. Niin. Ajattele, se kansa oli niin mieleltänsä täysin orja kansa ja rappeutunut, että sille piti opettaa alusta saakka jopa vessassa käynti. Kaikki löytyy täältä Raamatusta. Ystävät, nämä viisi Mooseksen kirjaa, 4 Mooseksen kirjaa, ne ovat kansan, miten se nyt sanoisi, kaikkien maailman kansojen elämänohje, kuinka elää ja menestyä maailmassa. Valtava. Ja Jeesus tuli täyttämään tämän. Hän kiteytti koko vanhan testamentin oman elämänsä ajan opetuksiin, koska hän sanoi, minä olen tullut täyttämään lain. Ja me ollaan kadotettu tämä tehtävä. Me ollaan kadotettu. Me ollaan ymmärretty, miksi meidän kansa on niin jumalaton. Meidän kansa on niin jumalaton, koska me ei opetuslapseuteta sitä. Me ei kerrota sille, miten rahoja hoidetaan. Me ei kerrota, anteeksi mä vien tämän näin pitkälle tämän ajatuksen, mutta tämä on niin kiehtova, kun sä ajattelet, että tämä kirja annettiin meille, jotta me osaisimme elää. Jotta me osaisimme elää tätä elämää. Tietäisimme, että milloin pitää antaa talo panttilainaksi ja milloin ei. Kaikki löytyy täältä kirjasta. Uskomatonta. Älä ikinä ota toisen taloa elinaikaiseen panttivelkaa, sanotaan siellä. Joo, siinä olisi suomalaiselle pankkitalousjärjestelmälle, ei olisi velkasyrjäytyneitä, kun koskaan ei saanut lopullisesti ottaa sitä asuntoa, missä ihminen asui. Mahtava käytännön ohje. Tänäkin päivänä kävisi koko pankkijärjestelmä, itse asiassa muuten Englannissa tätä sovelletaan jo. Siellä ei voida ulos mitata sitä asuntoa, jossa ihminen asuu, jossa on hänen ainoa asuntonsa. Ja siellä ei ole syrjäytyneitä sillä tavalla, kuin Suomessa on tänä päivänä syrjäytyneitä. Siis Kristuksen kaltainen elämä alkaa johtaa siihen, että kansakunnat tulevat opetuslapseutetuksi. Miten meidän kansamme Pohjoismaat ovat sellaisia maita kuin ne ovat tänä päivänä? Sen tähden, että koko pohjoismainen lainsäädäntö perustuu Jumalan sanaan. Se runko on siellä. Ja tänä päivänä se, mitä tapahtuu nyt valtavalla nopeudella, on se, että tämä uusi liberalistinen hallintomuoto ja uudet lait, mitä EU:sta tulevat, direktiivit ynnä muut, joihin koko ajan Suomen lainsäädäntöä sovelletaan, ne ovat vastoin Jumalan sanaa. Ja jos seurakunta ei tässä tilanteessa löydä jälleen omaa paikkansa ja rooliansa niin kuin muutama sata vuotta sitten, niin meillä on kohta koko Euroopan jumalattomin maa. Niin, tämä on se kehitys. Ystävät, miksi tämä Kristuksen kaltaisuuteen muuttuminen on niin tärkeää? Koska se on avain koko kansakunnan menestymiseen. Ei vain meidän, jotka olemme täällä, vaan tämä on jotakin sellaista, että ystävät, jos me otamme tämän tehtävämme vakavasti, niin me tuomme muutoksen myös yhteiskuntaan. Niin se on. Englantilainen BBC:n toimittaja alkoi tutkia hyvin mielenkiintoista ajatusrakennelmaa. Hän pohti, että millä tavalla oikeasti seurakunnat vaikuttavat yhteiskuntaan. Ja hän rupesi tutkimaan, että missä maailmassa olisi sellainen yhteiskunta, jossa olisi eniten niin sanottuja tunnustavia kristittyjä. Ja omassa tutkimuksessaan hän päätyi Yhdysvaltain Texasiin, jossa hän totesi, että lähes 38% Texasin asukkaista on tunnustavia kristittyjä. Ja kun hän menee tuonne ja alkaa tutkia tilastoja, että miten Texas erottuu muista valtioista, niin hän tyrmistyy. Siis BBC:n jumalaton toimittaja teki tämä. Hän tyrmistyy, koska hän havaitsee jotakin. Texas ei mitenkään poikennut jumalattomuudessa muista kaupungeista. Ja hän ajattelee, että tämä on uutinen. Ja hän syventää tutkimustaan. Ja hän menee Texasin hengellisten johtajien, niin sanottujen hengellisten johtajien luo. Eli eri seurakuntaliikkeiden luo ja haastattelee heitä. Ja hän kysyy heiltä, että olen tullut tutkimuksessani tähän tulokseen. Miksi teidän vaikutuksenne on niin vähäinen, vaikka teitä on niin paljon? Hyvä kysymys. Ja silloin tuo hengellinen johtaja sanoo jotakin, joka minun sielussani sai aikaan jotakin. Hän vastaa, me olemme hengellisiä johtajia. Maalliset johtajat ovat tuolla ulkona. Wow. Mitä se tarkoitti? Käytännössä sitä, että he olivat rajanneet koko Jumalan valtakunnan omien kirkkojensa sisäpuolella. Ja lakanneet vaikuttamasta ympäristöön. Joo. Hohoja. Miten meille on käynyt? On nyt se oikea kysymys. Missä me menemme kristittyinä tänä päivänä? Mikä on se meidän evankeliumimme? No se evankeliumi on se, että meidän ensimmäinen tehtävämme on palata Jeesuksen Kristuksen läheisyyteen. Eikö niin? Uudistaa suhteemme häneen. Toinen asia. Mennä Jumalan sanaan ja rukoukseen, jotta alamme muuttua hänen kaltaisekseen. Ja kolmanneksi, meidän täytyy alkaa käytännössä soveltamaan tätä asemaa, joka meillä on Kristuksessa. Ja sen ensimmäinen askel on se, että me menemme ulos ja alamme harjoittaa tätä sovituksen virkaa, joka meille on annettu. Oh, kiitos Jeesus. Oi, jos tämä saa meidän sisälle. Täällä on, ystävät, avain. Koko tämän paikkakunnan avaimet istuvat täällä näin. Tämän paikkakunnan pelastumisen avaimet istuvat täällä. Halleluja. Kiitos Jeesus. Sinä olet Jumalan vastaus ääneseudulle. Kristuksen kaltainen sinä. Joo, kiitos Jeesus. Ja mä otan viimeisen näkökulman tähän. Miksi sitten on niin, että me ollaan tässä autuaassa unessa, jossa me ollaan. Mä kutsun tätä syväksi uneksi. Tämä on syvä unitila. Me ei toteuteta sitä päämäärää, joka meille on annettu. Muistatteko, mistä tämä viikonloppu alkoi? Roomalais 8.29. Meidät on kutsuttu Kristuksen kaltaisuuteen. Siitä tämä alkoi. Me ei toteuteta tätä päämäärää. Ja sitten me ollaan vaan alettu ylläpitää niitä rakenteita, jotka me joskus rakennettiin silloin, kun Jumala johti meitä rakentamaan. Mutta rakenteista on tullut päämäärä. Meidän omasta elämästä täällä on tullut itse tarkoitus. Me tulemme tänne ja me kohtaamme toisiamme ja se on hyvä, siinä ei ole mitään pahaa, mutta se missio, jonka Jeesus jätti meille, mennä ulos ja koskettaa tätä paikkakuntaa, on jäänyt tekemättä. Puhun nyt koko Suomen seurakunnasta, Ja nyt tulee tämä syy. Kun Paavali päättää efesolaiskirjeen, hän päättää sen kuvaukseen hengellisestä sodankäynnistä. Joo. Eli hän selittää meille meidän asemastamme Kristuksessa seikkaperäisesti näitä salaisuuksia ynnä muuta. Hän tuo meille käytännön sovellukset, hän puhuu ne hyvin tarkasti ja niin edelleen. Ja sitten 6. luvussa hän sanoo jotakin, hän antaa ymmärtää, että seurakunta, joka valitsee elää asemansa kautta ja muuttua Kristuksen kaltaisuuteen, joutuu hengelliseen taisteluun. Saatana on sitä vastaan. Ja hän aloittaa tämän viimeisen jakson 6. luku ja 10. jae. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne koko Jumalan sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Efesolaiset, mä olen piirtänyt teidän eteenne tien kohti Kristuksen kaltaisuutta. Hyvät efesolaiset, minä ymmärrän sen, että seurakunta, joka valitsee tällaisen elämäntavan, joutuu taisteluun pimeyden voimien kanssa. Mutta tässä on teille tapa, miten selvitä siitä. Pukekaa päällenne, ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Ja hän sanoo, että on olemassa hengellinen varustus näitä pimeyden voimia vastaan, jotka ovat näkymättömässä maailmassa. Ja hän sanoo, että miten se tehdään, 18. jae, tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella. Ja aivan oikein alkuteksti sanoo tämän, että kaikenlaisella rukouksella. Kaikenlaisella rukouksella, kaiken muotoisella rukouksella, perherukouksella, työpaikkarukouksella, seurakuntarukouksella, autossa rukoilemisella, kaiken muotoisella, kaiken näköisellä rukouksella. Mitä ikinä rukousta keksitte, tehkää tämä, pukekaa sota-asu yllenne kaikella rukouksella. Samaistukaa Kristukseen kaikella rukouksella. Vastaanottakaa asemanne Kristuksessa Jeesuksessa. Uskon kautta kaikenlaisella rukouksella ja alkakaa elää tämän uuden kutsumuksenne arvon mukaan. Tässä on, ystävät, meille tie. Tässä on tie muutokseen. Tässä on tie tämän paikkakunnan voittamiseen ja saavuttamiseen. On mahtavaa ajatella, että Jumala ei tule lähettämään Äänekoskelle jotain bonkkeja, vaikka me rukoillaankin sitä. Että oi, jos vain bonkki voisi muuttaa tänne, niin sitten kaupunki tulisi evankelioitu. Oi Herra, jos vain Lehtinen saisi sydämelle viettää eläkepäivänsä Ääneseudulla, niin sitten tämä kaupunki tulisi evankelioitu. Oi, ja vielä parempi, jos Jonkki Joe. Oi, Jeesus, lähetä Jonkki Joe. Joo. Jos Jonkki Joe tulisi tänne, niin sitten kaikki muuttuisi. Joo. Ja kaupunki tulisi evankelioitua. Oi, ystävät, se ei ole se vastaus, joka Jumalalla on. Vaan Jumalan vastaus on, minun suunnitelmani on käyttää teitä. Muistatteko, kun Mooses kuoli ja Joosua oli murheellinen. Ja Jumala sanoi Moosekselle, että mene, nouse sinne Nebon vuorelle. Ja Mooseksen ruumista ei koskaan löydetty. Ja Joosua on siellä kansan kanssa. Siihen saakka Mooses on aina sanonut, mitä pitää tehdä. Ja Joosua on siellä. Se on hyvä jae. Katsotaanpa se tähän näin. Joosuan kirjan ensimmäinen luku. Tähän on hyvä päättää meidän viikkomme. Herran palvelijan Mooseksen kuoltua, Joosua 1:1. Herran palvelijan Mooseksen kuoltua sanoi Herra Joosualle Nuunin pojalle Mooseksen palvelijalle näin. Minun palvelijani Mooses on kuollut. Nouse siis ja mene tämän Jordanin yli. Mitä luulet, että Joosua ajatteli? Ehkä Joosua oli niin kuin mekin. Että joo, kyllä se Mooses varmaan kohta tulee sieltä. Joo, kohta se tulee. Se lähti vaan vähäksi aikaa. Se on aina tullut vuorelta takaisin. Joo, ja sillä on aina ollut sana. Rauhoittukaa vaan, kyllä kaikki selviää tästä näin. Mooses tulee ihan kohta takaisin. Joo. Ehkä Herra tekee ihmeen, jos se on kuollut, niin Herra herättää sen kuolleista. Ja Jumala tulee ikään kuin huumorilla. Joosua, lopeta rukoilemasta Moosesta takaisin. Mooses on kuollut. Mene sinä ja vie kansa yli virran. Mene sinä ja johda kansa sinne. Lakkaa rukoilemasta, että jonkki Joe muuttaisi ääneseudulla. Varmaan kaikki ollaan rukoiltu sitä. Me aina odotetaan, että se vastaus tulee ulkopuolelta ja se vastaus on sisäpuolella. Se aare on kätkettynä meissä. Se aare on kätkettynä sinussa. Herra, tehköön työnsä meissä ja saakoon meidät janoamaan hänen läheisyyttään. Ja niin seurakunta muuttuu Kristuksen kaltaiseksi. Aamen. Kiitos Jeesus. Halleluja. Jos koet, että haluat esirukousta, niin ilman muuta palvelemme. Täällä on monet pastorit ja vanhimmat ja rukouspalvelijat paikalla. Mielellään kaikkia palvelemme, jotka sitä haluavat. Mutta ennen kaikkea haluan sanoa, että ei oleellista ole se, mitä tapahtui eilen ja tänään. Oleellista on se, mitä tapahtuu huomenna. Otatteko te tämän sanan? Karsitte siitä kaikki nämä minun turhuuteni pois. Niin sieltä jää nippu sellaisia kristallinkirkkaita ajatuksia, jotka jollakin tavalla yhdistyvät Jumalan sanaan. Ottakaa ne, syökää ne, eläkää ne. Ja nähkää, kun elämänne muuttuu. Kiitos Jeesus. Amen.